السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكتن خصو دواد وركة صباح نبار راديها دلسون قضى بدا ساكو وووين نوحا كميدا تلي هوري عيدن كحوق دلكا سريقا سجرنا إن قرشا ومامولك قلمدو كو إيدي إن أوديدين كل سحل لبانيمو يوميها قبل كبنادر أو تلسك عيدن كبوليسك سوماري وكوبو قاديس وكد أمريك إنتي سعطي دورشد حل لبانا دقلا شعبكا guddiga doorashada maamulka galmudug oo shaaciyay jadwalka 6 kursi oo ka mid ah kuraasta deegaan doorashada tahay magaalada Galkacayo safaaradda Soomaaliya ee dalka Zambia oo sheegtay in ay ku hoolantahay sidii loo soo saaray dib u xil lahaa muwaadiniinta Soomaalida ee dalka Ukraine ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo qadka telefoonka kula hadlay dhigisa dalka Shiinaha iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo gudiga doorashooyinka federaal ee cid ee banaadirka iyo xalinta khilaafaadka kulan xal kula qaatay muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa walaalaha saaxiibyal waa subaxnimo talaada ah tareeqda ruux ay ku beegantahay uda bisha maaj ama bisha saddexaad laba kun laba iyo labaatan warkii oo fiisan talihii hore ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi ina qarshe oo halis shir jaraad qabtay ayaa waxa uu si kool uga hadlay xaaladda doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ee deegaan doorashada tahay magaalada Galkacayo ee gobolka mudug waa deegaan doorashada labaad ee jeneralka ayaa sheegay in maamulka galmudug ay u diideen kursiga uu inuu daaba raadinayay beeshiisa ay ku sharafeen sidoo hadal ku dhigay isla markaana maamulka galmudug ay go'aansay in kursigaas loo wareejiyo kursi markaas dakoodo dumar ah waana xub ibir labaatan xalay markii jadwalka la soo saaray ayaana markaas laga dhaxarkay in kursigaasi oo ibir labaatan markaas u sharaxnaa balii hore ciidanka xulka dalka sare guuta in la qarshe oo markaasi aad u la yaabay in kursiga loo beddelay qoolta habeen isla markaana maamulka galmudug ay u diideen in uu isku soo sharxo xildhibaannimada isaguna sheegay in dalka wax badan uu qabtay intuu markaasi ka ahaa taliyaha ciidanka iyo in markaasi shaqooyin kala duwan baa oo qaranka ugu soo adeegay daba in la qarshe oo shirkiisa jiraad u faahfaahinaya eedeymaha u diidanaya maamulka galmudug iyo kursiga hob ibir labaatan waxa markaas maamulka galmudug ay ka yeeleenna waxa uu yidhi
caawin shirkan sharcigu qabanayaa in ummadda soomaaliyeed la socodsiiyo xaalad cajiib leh ay la soo gudboonaatay anigu ah sareegaas daari aada almi na qarsho soomaalida inteed badan itaqaano waxaan soo qabtay iyo howlahan qaranka u soo qabtay aada la ii yaqaano waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed in maamulka galmudug uu ii diiday kursigii reerkayga ugu maamusay ee la yiraahdo hob labaatan waxay igu noqotay runtii arrintaas arrin fajaca bay igu noqotay maxaa yeelay nin intaas sano u shaqaynayay qarankiisa u shaqaynayay bilaa badan lagu abaalmariyey wax muuqda u qabtay in la yiraahdo ma astaahishid sababta waxa weeye anuu kuma jecli yacni in la yiraahdo kursiga ma astaahish marka anuu kuma jecli marka waxaa isweydiin leh yaa waay qofka lagu abaalmarinaa ma waxaa la rabaa in la dhiso oo la abaalmariyo oo shaqadii qaranka la siiyey midaa weligii waxba u qaban oo mataqaana qaranka inuu lu gooyo mooye aan weligiis waxba u qaban ka shaqeeyeen xunux iyo dad isku dir iyo dhuqdhuq aan macnaba lahayn oo mar kasta kala geynaysa kuna dhex abuuraysa shacbiga jifada kursiga iska leeyay shacbiweynaha soomaaliya ma ninkaasaa la abaalmarinaya qarankan xaggee loo wadaa xagguu u socon doonaa maxaa ku dambayn doona ma laga fakaray ninka saa samaynayo ma ka fakartay war ma aad mas-uul ahayn ooda cadaalad iyo ayna maskaxdaada ku jirin inaba mays ku jirin waxaan rabaa inaan mar labaad ku soo celiyo madaxtooyada soomaaliya waxaa ku jira videogaas oo madaxtooyadu waxay ku faanaysaa inay soo celiyeen libaaxii afrika waxay rabtaa inay shacbiga soomaaliyeed maskaxdiisa ku gadato ayna wax fiican ay qabteen oo maxaa ku yihahdaa markaas lasoo doorto waxay inuu san yihiin laakiin shacbiga soomaaliyeed uu arki doono libaaxa afrika raggii dhaliyey magacaa yeelay sharaf u yeelay ummadda Soomaaliyeed dowladda maanta jirta say u qaybinayso ama dowlad gobol ha noqoto ama dowlad gobol ama federaalka ha noqoto qiimaheedu waxa weeye inay la qiimeyn dadkii dalkan u soo halgamay ka soo shaqeeyay oo sharaf iyo qiimo u keenay waxaan u maleynayaa shacabka Soomaaliyeed badankiisa inay arkeen in maanta ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya iyo ukraine ka dagaalamaya batalyoonada ugu horreeya in lagu magacaabo batalyoon Soomaali batalyoon la yiraahdo
dahraadan cilmi inna qarshay sareegaas ayuu kaasi haatan iyo hore ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya oo markaasi maamulka galmudug ku yidhi in kursiga uu doonayay markaasi loo wiciyo qoto dumar uun markaasi aad ugu yahay isla uu sheegay isla warkaasi aan kugu jarnaa guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa shaaciyay kuraasta ama jadwalka la xukumay kuraasta deegaan doorashada magaalada Galkacyo waxayna kuraastaas ay kaliyihiin hob eber eber hal hob eber markaas hob eber 13 hob eber 12 iyo hob eber 20 hob eber 60 iyo hob 100 waxaana saddex ka mid ah laga dhigay qoto dumar waana kursi imika uu ka cawday oo shirkadda ka qabtay garaa in la qarshay ah hob eber 20 isoo kalanta hob eber 100 oo asal dumar ah iyo sidoo kalanta hob eber eber hal oo asla qoto dumar ah markaas maamulka galmudug uu xireen doorashadan waxay dhacday 5 bisha March ee aan maanta ku leetahay haddii aynu markeena cidno saaxiibyaal safaaradda Mareykanka waan raadi safaaradda Soomaaliya dalka Zerbiya ayaa sheegtay in ay ku holan tahay sidii loo soo saarto bixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka Ukraine iskaga soo cararay safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee Belgrade iyada oo markaasi fulinaysa baadiyay tacliimaadka ama macluumaadka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay dadaal xoog leh ay u gashay sidii adeeg qunsuliyadeed loogu sameyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dagaalada Ukraine ka socda ay noloshoodu saameysay iyo sidii loo soo badbaadin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayirnaa xuduudda u dhexeysa Ukraine iyo Poland sida awgeed safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee Belgrade ee Serbia waxaa sharaf u ah in ay howlgashay hubinaysa badqabka muwaadiniinta kale ah Mustafa Cabdudaahir oo ah arday ka mid ah degmada ama arday ka mid magaalada Galkacyo gobolka Mudug Cabdullaahi Xuseen Mursal oo asla ka mid ah arday ka mid ah degmada Waaberi ee gobolka Banaadir iyo Anwar Axmed Aadan oo ah muwaadin degana caasimadda dalka Ukraine ee Kiyev Anwar wuxuu uu ka yimid ama markaasi uu dalkiisa horumar ka baxay degmada Yaqshida gobolka Banaadir ee Muqdisho daba si waafaqsan sharciga shaqa markaas shaqada dibadda safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Belgrade waxa ay si la majbuureysaa dadaalada waddaniga ah ee lagu samato bixinayo muwaadiniinta oo dagaalka Ukraine saameeyey ee marka dadkaas ku sugan oo hoola aad u baaxad leh ay laba dhinac ay wadaan gudoomiyaha gobolka Baraad ee ahna magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Fiish ayaa waxa uu aad u bogaadiyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta ay ka qaybtaan ama duurka ay ka qaateen sugidda amniga inta ay socotay doorashada qolashaalka baarlamaanka ee Soomaaliya ee tan Baraadiriga iyo tan gobolada waqooyi ee dalka kulan xalay uu ka qayb galay ama munaasabad lagu maadalayay ciidanka booliska duurkii ka qaateen qabashada doorashada labada aqal ee baarlamaanka ee lagu qabtay Muqdisho duqa Muqdisho ayaa si guud ugu mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geystay in xasilooni ay ku soo dhammaato qabashada doorashada xildhibaanada labada aqal ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay
alxamdu lilaah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh nabad noogu bilaabay doorashooyinkii ka dhacayay magaalada caasimadda ee Muqdisho noogu dhammaystiray si nabad ah allah asi aan u mahad celinaynaa allah kadib waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiintii booliska Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybihii ka qayb qaatay sugidda amniga loogu soo gunaanaday iyadoo haba yaraatee aan wax carqaladihi ay dhicin ayaan dhicin runtii arrintan marka loo fiiriyo doorashooyinkii horey ee soo qabsoomi jiray si aad iyo aad ah ayay uga duwanayd jawiga amni goobaha cusub oo doorashooyinka lagu qabanayo iyo xaaladaha dalku ku jiro ee abaaraha iyo mushaakilaadka kale ee marka la fiiriyo waxaa muuqata dadaal weyn oo nafurnimo ah oo ciidamada booliska soomaaliyeed goob walba oo dalka ka mid ah oo ay joogaan ay muujiyeen runtii. Waxaa mar walba sida aan ognahay xagaardaamooyin iyo firqoollo la gaadaayay goobaha doorashooyinka cadowga gegahisada ah oo runtii ay u suurageli weyday feejignaanta ciidamada qalabka sida soomaaliyeed dartood inay haba yaraatee wax carqaladayn ah ay ku sameeyaan. Arrintaas marka ilaah baa ku mahadleh. Kunba waxaa mahaddaa iska leh ciidan weynaha soomaaliyeed ee buliiska
jimaha gobolka baraadir ahna duqa muqdisho uu kaasi ahaa. Wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee soomaaliya cabdi saciid muuse cali ayaa qadka telefoonka wuxuu wadahadal kula yeeshay dhigisa dalka shiinaha ee wangi iyaga oo markaasi ka wadahadlay xoojinta xiriirka labageesoodka ee ku qotoma ixtiraamka iyo ilaalinta qaranimada madaxbanaanida siyaasadeed iyo midda dhuleed ee labada dowladood. Labada wasiir ayaa wadahadalkooda diiradda ku saaray xoojinta xiriirka taariikhiga iyo howlaqabsi ee ka dhexeeya jamhuuriyadda federaalka iyo jamhuuriyadda shacbiga shiinaha iyo sidii markaasi labada dal ay iskaga kaashan lahaayeen dhinacyada amniga, bini'aadamnimada, horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha si loogu markaasi loogu dhaweeyo himilooyinka qaran ee labada shacab ee saaxiibada ah. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa ugu mahadceliyay dowladda shiinaha duurka ay ka qaateen dulmadka loo fidinayo shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen, isagoo hoosta ka xariiqay sida ay soomaaliya ugu go-an tahay horumarinta iskaashi dhaafka wadaag ee markaasi kala dhexeeya dalka shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha Wang Yi ayaa ninkiisa ugu mahadceliyay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo markaasi dowladda soomaaliyeedba maalintooda ku aadan nabadeynta iyo isdhexgalka labada dowladood. Ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen ramaan wuxuu xalayay guddida doorashooyinka federaal ee sid banaadiriga iyo xalinta khilaafaadka ugu mahadceliyay habkii ay u maareeyeen doorashada kuraasta banaadiriga ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho. Kulanka ayaa la sheegay maxamed mahadcelin iyo casharafa uu wasaaradu u sameeyey islamarka aanu ku bogaadanayay in ay qaranka ay si daacadnimo uga adeegaan cid markaasi u qarantana madaxtinimada soomaaliya inay codkooda ay siiyaan. Warkan subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan. Dalsan muqdisho soomaaliya ayaa inakaga imaanaya xaaladda ukraine. Haddii aan eegnane waxaa markaasi weli kaasan xaaladda dalkaas iyo dagaalka u dhexeeya ruushka. Maalintii shanaad ayuuna xaaladdu ay tahay mid aad u xoogan oo dagaal u socda. Waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay in ku dhawaad 75% ciidamada ruushka ee isugu keenay xuduudaha ukraine ay hadda ay ku sugan yihiin gudaha dalkaas. Ciidamada ugu badan ayaa hadda ku sugan meel 25 kilomitir u jirta caasimada dalka ukraine ee Kiyev. Askartu weli ma qabsan laba magaalo oo muhiim ah oo ah Kharkiv iyo oo ku taala waqooyiga bari ee Mariupol oo ku taala koonfurta. Sida ay horeba u sheegeen saraakiisha reer galbeedka, ciidamada ma saameynin horumarkii ay qorsheynayeen sababo la xidhiidha dhanka saadka iyo iska caabin adag oo ay kala kulmeen ciidamada ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ukraine ayaa sheegtay in gantaalada ruushka ay ku dhaceen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala gobolka Kiyev. 3 dhismo oo ka kooban 5 dabaq ayaa ku burburay weerar gantaal ah oo dhacay 3 saacadood kahor, sida lagu sheegay barta Facebook ee wasaaraddaas. Dhinaca kale, Jarmalka ayaa usoo diray diyaaradaha dagaalka ee nooca loo yaqaano Tornad iyo kuwa ilaalada badda ah, kuwaas oo howlo saamin ah markaakooda aaga badda ee Patlik loo yaqaano. Wadahadal ayaa dhinaca kale u bilowday xagka Belarus ama dalka Belarus ugu bilaabaysay xiisadda loo qabo jood ilaa haddana hadalkaasi weli inuu wax natiijo ah oo la taaban karo na kamaysan soo bixin. Markii subaxnimona waa nag intaa qeybta dhegeysaad kala socota raadiyaha dalsan magaalada Muqdisho waxaa macalin maxamed axmed aaja ayaa fursada ka qaybinayay nabadgelyo.
wararka la haysaa hubsiimo u helidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la xiliyaabaa talal xil.